Krásny deň prajem všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás Peťa Azaci. S jedným z tímov Nike Handball Extraligy, ktoré vykazujú vzostupnú tendenciu, sú v posledných kolách Topolčany. Posledným mimoriadne presvedčivým víťazstvom nad Záhorákmi sa posunuli na 8. priečku tabulky zaručujúcu boje v play-off. Neoddeliteľnou súčasťou topolčianského klubu je už 10-ročia Desider Jakubička, súčasný staronový tréner, ktorý bude mojím ďalším hosťom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanej. Bežko, ahoj, vítaj.
Ahoj, Peti. Pozdravujem všetkých športových priaznivcov a najmä priaznivcov hádzanej.
Bežko, čomu ty osobne pripisuješ túto vzostupnú formu tímu Topolčian? Čo sa v tom tíme deje teraz momentálne?
Momentálne nastala pohoda v družstve. Po získaných bodoch, kedy sa nám podarilo bodovať s Lohocom a s Bratislavou a nakoniec aj bod v Martine. No a posledný zápas doma so Stupavou, takže týmto sa vytvorila pohodová atmosféra, upokojili sa vody a myslím, že družstvo teraz pracuje ako by sme si predstavovali.
Asi to nie je jednoduchá situácia v tých prvých kolách nebodovať a potom samozrejme aj to rozlosovanie hrá nejakú úlohu, že prídu ťažší súperi, kde sa ani teda nepočíta s nejakým bodovým ziskom. Čo sa v takých chvíľach vlastne deje v tíme? Lebo možno o tom nerozprávate, ale také napätie je asi cítiť, nie?
Samozrejme. Ten, kto robil šport, každý vie, že keď sa darí, vyhráva sa, tak je úplne iná atmosféra v družstve aj medzi hráčmi. Keď sa prehráva, dostávajú sa hráči pod tlak. To sa nám stalo, že vlastne tá prvá časť do toho novembra bolo, že sme boli blízko k víťazstvom. Prehrávali sme zápasy či v modré, či v Stupave o gol. Chýbal kúsok tomu, ale postupne tá atmosféra ostala taká napätá. Skrátka, neboli tie výsledky tomu, aby nastalo to uvoľnenie a keď som prebral ten mančal, tak bolo to cítiť, alebo to družstvo, nebolo to cítiť takú uvoľnenosť. Mm-hmm. Postupne sa nám to podarilo vlastne v tom prvom zápase s Lohovcom a postupne sa nám to darilo a už v decembri už bolo cítiť po poslednom zápase s Bratislavou, že opäť sa tí chalani dostávali do takej pohody a do takého uvoľnenia.
Mm-hmm. To môžem potvrdiť, úplne inak to pôsobí. Priamy súboj o 8. priečku, teda ten posledný zápas, tu veľmi dôležitú 8. priečku, ste zvládli veľmi presvedčivo. S akým cieľom vstupovali Topolčany do sezóny? Bolo to umiestnenie v play-off?
My sme si veľké ciele nejak nedávali, lebo prebudovali sme opäť mančat v lete. Minulú sezónu bola enklava v Štíle, teraz sme oslovili Srbov, takže každý opäť trošku pracuje okolo športu, vie, že sú určité fázy, kedy sa ten družstvo musí zohrať, pripraviť jedno s druhým, zapracovať. Takže ono to chce, dá sa povedať, prvý rok zoznavovací, druhý už by malo byť vidieť nejakú prácu a tretí rok už to malo byť to, čo si predstavujeme. Takže z tohto dôvodu my sme nemali nejaké veľké ciele, ale samozrejme, že nechceli sme bojovať v spodnej štvorke, jak minulý rok, lebo tým pádom aj tí diváci nároční sú zvyknutí, kedy tu bolo veľké nadšenie, aj výsledky, aj hralo sa semifinále, aj v finále. Takže z tohto dôvodu sme chceli samozrejme sa dostať do vrchnej osmičky, ale nedávali sme si nejaké ciele. Nevedeli sme, ako to bude, čo bude. To, čo som povedal aj minulý rok pred sezónou, keď prišli šlanci a sa ma všetci pýtali, že či ideme hrať o najvyššie priečky, tak som už tedy upozorňoval. Buďme veľmi opatrní, vôbec nevieme, jak tí chalani budú pôsobiť, aký budú a podobne. A nakoniec tie slova sa mi potvrdili.
No, k rôznym zmenám potom prišlo aj uprostred sezóny, vlastne, nie len teda pred sezónou, ale aj vlastne uprostred rozbehnutej sezóny bol odvolaný tréner Punoševac. Po dlhej pauze bez hádzanej sa vrátil Braňo Cigaň. Osobne si myslím, že prekonáva svojimi výkonmi aj možno vlastné očakávania. Celkovo má vaša hra fazónu takú, že pôsobí úplne inak ako na začiatku. Aký náročný bol možno tento prechod a aké to bolo pre teba zasadnúť opäť na lavičku Topolčian v pozícii hlavného trénera?
No, poprvé to bolo veľmi ťažké rozhodnutie. Nechcelo sa mi do toho, lebo po skúsenostiach už v minulosti, kedy som táto už raz začal pôsobiť a otočilo sa to úplne opačne, tak vôbec som nemal chuť vstupovať opäť do tohto rozbehnutého kolotoča, lebo to je najťažšie pre trénera, je najťažšie vstúpiť už do rozbehnutej súťaže, keď nemáš pripravenie nastavení mančafe, jak si ti predstavuješ, nie je tam tá tvoja myšlienka hry a podobne, tak musel som sa rýchlo prispôsobiť tomu, čo sa robilo. Vôbec nevyčítam predchodcovi, trénerovi, že robil niečo. Každý tréner sa snaží pracovať čo najlepšie. Čo najlepšie. Že sa to otočilo, ako sa otočilo, to je šport. Dneska možno hovoríme, že Topolčani napredujú. O mesiac budeme hovoriť, čo je s Topolčami. Takže šport je taký, raz si hore, raz si dole a ja preto nerobím nejaké euforie alebo sa tu rozplývam, že čo, že nie. Je to práca, treba byť trpezlivý, treba pracovať a tešiť sa z každého úspechu. Takže ja som prebral ten mančaft, vravím, v prvom rade bola pre mňa najdôležitejšie dostať tých chalanov opäť do pohody, lebo ten potenciál tam bol vidieť, len potrebovali pohodu. A pohoda prišla vlastne tými zápasmi. Samozrejme, stojí to strašne veľa energie dať do tých chalanov, nabudiť ich, vyhecovať ich, lebo to nie je družstvo, ktoré si povieme, ideme toto, toto a to chlap. Nie, nie. Sú ešte stále mladí chalani, ktorí ešte potrebujú strašne veľa povzbudzovať, navodiť, vysvetliť. Takže tá práca je veľmi náročná, najmä na slovenské pomery. V týchto podmienkach, kde máme pre šport, tak je to... Nebudem aj ďalej rozvádzať, lebo to by bola debata na celý deň.
Áno, toto veľmi dobre poznajú aj ostatní. Ja si myslím, že toto ani nie je že regionálna záležitosť, ale skôr celoslovenská, že naozaj dnes robiť šport, to je nadľudská niekedy úloha. Ty si tu spomínal aj ten čas, ktorý je potrebný, aby sa ten tím zohral a aby aj ten tréner nejakým spôsobom sa s tímom zohral a medzi tým beží súťaž, idú ďalšie zápasy, čiže naozaj nie jednoduchá situácia. Vtedy je dôležité možno aj, aby tá filozofia klubu bola taká, že nechá priestor, nie? Ten čas, že dovolí, skrátka aj tomu trénerovi, aj tým hráčom, dopraje im ten čas, aby tie výsledky napokon sa zlepšovali.
Samozrejme, že ja veľmi ďakujem aj vedeniu klubu, že sú trpezliví. Oni boli aj predtým trpezliví. Toto všetko vzniklo vlastne skôr z podnetu nejakého sedenia s hráčmi a podobné, aj na základe výsledkov, ale oni boli trpezliví aj pri prvom trénerovi, čiže nerobili sa nejaké rýchle uzávery. Toto, čo som povedal, sme stále čakali. Príde to, len nedochádzalo. A potom, keď sa tie veci nakopili, tak sa to muselo už riešiť. Takže ja na vedení nemôžem povedať pol slova, lebo vieme, o čom to je. Ale si vysvetľujeme veci, že nie je to jednoduché a pracujeme, ale oni sú v tomto veľmi počúvajú a sú veľmi trpezliví. Takže klobúk dole.
Momentálne kde pôsobí tréner Punoševac? Jeho silnou stránkou som zachytila, že je práve práca s mládežou. Zostal on v Topolčianskom klube možno v pozícii mládežnického trénera alebo sa vrátil domov alebo išiel niekam inam?
Nevieme, skrátka sme sa rozlúčili, vôbec neviem, kde teraz pôsobí, kam sa vrátil. Samozrejme, že my sme ho oslovili, že sme videli prácu s mládežou v Stupave a mysleli sme, že to pôjde aj s mužmi. Bohužiaľ, ja to stále hovorím o skúsenostiach, ktoré mám od žiakov až po doraz až mužov, že práca s mužmi je úplne iná ako s deťmi. Nedohodli sme sa na nejakých podmienkach a skrátka opäť sa vrátime k tomu, že na Slovensku si nemôžeme dovoliť hoc aj dobrého trénera pri mládeži zaplatiť. A to ja pravím, že pri mládeži by mali byť tí najlepší tréneri, lebo tam sa učia tie základy a keď sa ich naučia zle, tak už je to potom ťažko odstraňovať. No ale tí ľudia by museli byť v prvom rade zaplatení, lebo tiež musia si niečo užiť.
Myslím, že to si vystihol. Deško, koľký tvoj krát to bol? Koľko sezón ty už si odkrútil na lavičke Topolčian v pozícii hlavného trénera? Stalo sa ti možno niečo podobné aj v minulosti, že si na lavičku zasadol už počas rozbehnutej súťaže?
Áno, bolo to. Začal som súťaž, bol som odvolaný v novembri, to bolo 2011, keď vlastne po 11 rokoch sa nám podarilo osloviť sponzora, tedy pán Čakajdaru tvoril takú skupinu podnikateľov, z ktorých nakoniec zostal len pán Malo, ktorý sa veľmi podpísal, že tu opäť sa hrala špičková hádzaná 7 rokov. Takže v tomto roku sa mi to stalo, mali sme výborný vstup do ligy, vyhrali sme ako nováčik v Bratislave, a potom prišla rada prehier, tak som bol v novembri odvolaný. Nejak sa to rozpadlo, to vedenie v decembri a ja som pokračoval znovu v januári. Čiže ja som takýchto vecí prežil strašne, strašne veľa. Áno, nie, takže ja som na to zvyknutý.
Sú takí hráči ako Tomáš Valo, alebo svojho času aj Mirko Volentič, ktorý naozaj až na sklonku kariéry potom išiel do Nemecka, ale celú svoju aktívnu kariéru strávil v jednom klube, hej, Tomáš Valo v Považskej, Mirec zase v EŠKP Bratislava. Ty si niekedy pôsobil ako hráč alebo tréner aj v inom klube ako v Topolčanoch?
Nikdy. No. Ne v Topolčanoch. Hoci ponuky som mal, dvakrát som ich odmietol, lebo som mal tej super, hoci sme hrali nižšiu súťaž, ale mal som super chalanov, ktorí chceli na sebe pracovať a aj v tých časoch sme dokázali poraziť extraligové družstva buď v slovenskom pohári alebo takto. Takže vtedy ma to veľmi napáňalo a vtedy som to nejak házal bokom, že nejak odísť. O tom som vážne rozmýšľal, keď už to tu šlapalo a pri pánovi Malovi to bolo dobre nadstavené, tak som rozmýšľal, že pôjdem skúsiť chlebiček do Rakúska. Som každý deň chodieval na doučovanie, makal som na sebe, aby som sa tam uchytil. No a keď už malo prísť v nejakej dohode, tak to úplne padlo. Takže to bolo pre mňa také najväčšie sklamanie toho všetkého a vtedy som si povedal dosť, idem sa venovať nejakej práci a deti vychovávať. Tak to bolo.
No, tak to asi malo byť, lebo ja keď si predstavím, že sa ide hrať niečo v Topolčanoch, tak neviem si predstaviť iný obrázok, akože otvárajú sa dvere a tam stojí usmiatý Deško a víta proste všetkých. Ty si proste taká duša, pre mňa aspoň Topolčian. Jednoducho sa mi s týmto klubom spájaš. Prvý človek, čo mi napadne, je práve Deško Jakubička, ale čo som si všimla, že Topolčany figurujú vlastne v zozname pôsobisk obrovského množstva extraligových hráčov, že sa ich tam premlelo za tie roky naozaj strašne veľa. Nemyslím teraz len odchovancov práve, ale je ich naozaj veľmi veľa, ktorí tam hrávali nejaký čas. Čomu ty pripisuješ takúto fluktuáciu? Že pochopiteľne teda tie podmienky v klube sa počas tých rokov menili, tí hráči prichádzali, odchádzali, ale naozaj skoro pri každom hráčovi mám aj Topolčany, hej, keď si robím prípravu.
Áno, tu obrovské množstvo sa premlelo hráčov, ale už to, že v decembri organizuje pán Feš tu turnaj bývalých odchovancov, aj teraz tu bolo okolo 50 hráčov a to ešte veľa ich odmietlo. Takže tu máme dobrú základňu mládeže, dlhé roky na tom pracujeme, takže to je prvý taký dobrý krok. Na tomto sme zachránili vlastne aj keď bola korona, prestavba haly, sme zachránili hádzanú v Topolčanoch mužku, lebo vtedy, hoď sme uhrali len dva body, čo tiež ma trošku bolelo, keď sa písalo na Topolčany len dva body, aha, takéto všelijaké one, ale nikto nevidel, čo bolo za tým práce, že bol som strašne rád, že sa nám podarilo Partizánsko vybaviť halu, že nám tam florbalisti uvoľnili priestor a najmä hádzanárky nám vyšli strašne v ústrety. Ja neviem, kde by sme ani hrali, lebo prišla korona do toho, takže to bol pre mňa najťažšia skúsenosť v mojom živote pri hádzanej, kedy sme strašne veľa energie do toho museli dať, aby sme to zachránili a zachránili sme to zase so svojimi odchovancami. Ja som tedy tam nastupoval s dorastencami, ja som nemal nejaké silné družstvo, ale ja hovorím, že aj vtedy, ale aj dneska je to skôr o zachrane hádzanej. Ostatné veci, ak sme voľa tedy brali výsledky a toto, pre mňa to už je také ďalšie, ale v prvom rade je záchrana športu alebo záchrana hádzanej. Takže ono to je dneska ozaj veľmi náročné.
A keď človek vie, že dáva do toho všetko a na dennodennej báze, čo nie je vidno za tými dverami haly a za tými dverami klubu, ktorý má porady a teraz rieši čo a ako, a spätná väzba je len tá, že no, Topolčany majú len dva body. To je strašne frustrujúce a to sú tie obdobia, ktoré človek musí vtedy so zaťatými zubami prejsť. A málo kto si to vie predstaviť.
Je to strašné, ja pravím, ja to nechcem nikomu dopriať. Ja vtedy som mal už myšlienky, že úplne sa vykašľať na to, že vlastne človek bojuje pre záchranu, otáča sa to úplne opačne, tlačí jedno s druhým, ešte neodborné veci vychádzajú niekde v časopisoch. Ja som preto aj teraz nechcel ísť do mužov, lebo je to inak sledované, ako keď tu robím s dorastencami v kľude jedno s druhým. Robím si svoju prácu, napredujeme, ale nie som pod takým drobnohľadom, ako som pri mužoch. Uh-huh. Pri mužoch si točíme televízia, noviny jedno s druhým a vtedy cíti taký človek na sebe väčší tlak a skrátka. No a toto vtedy som veľmi ťažko znášal a ozaj som už bol na pokraji, že ozaj to úplne zapadlo. Ja som sa vlastne potom aj vzdal toho, že som nechcel ani mužov trénovať, vlastne zobral to Viktor Bonoso. Ja som tam len bol prisediaci, ale aj potom určitom čase som aj toho sa vzdal. Skrátka bolo to také, no. Nechcel som skrátka pri tých mužoch pôsobiť.
Áno, potreboval si si trošku dať pauzu. Úplne ti rozumiem, úplne to chápem. Keď sa pozrieme do veľmi nedávnej minulosti, tak ja tam vidím prerábku haly, čo si spomínal. Tie zápasy v Partizánskom s veľmi mladým tým. Ja som niektorých tých hráčov ani nepoznala, to boli vekom dorastenci, pomaly kadeti niektorí. COVID, posledné miesto v tabulke po základnej časti, to bolo tuším v marci 21, hej? Potom tú latinskoamerickú enklávu na čele s Viktorom Donosom, čo si spomínal, ktorú potom v lete zase vystriedala Srbsko-Macedónska s trénerom Punoševacom. To je veľmi slušný náklad. Nezabudla som niečo?
Tak to narýchlo aj neviem povedať, ale myslím, že si to zhrnula super, že asi takto to nejak bolo. Potom, ja si myslím, že takto to bolo dobre zhrnuté a bolo to tak.
Takto ste sa vyvíjali. Aké to bolo obdobie bez tej vlastnej haly? Navyše ten COVID, ja si pamätám, stále posúval tie stavebné práce, s tým sa absolútne nedalo nič robiť. Vy ste vlastne chodievali do Partizánskeho, museli ste tam chodiť aj na tréningy. Aká je to vzdialenosť? Aké to bolo aj pre hráčov, aj vlastne pre celý realizačný tím?
Opäť, nechcem byť nejak stále negatívny, ale veľmi náročné. A to nebolo len toto. Ja musíme poďakovať, nám tu vyšli školy v okolí, v ústretí, v Prašiciach, to stredná odborná škola Drevárska. Určitý čas tam sme chodili. My sme stále museli telefonovať, niekomu volať, aby sme sa niekam dostali. Samozrejme v prvom rade mužov, ale tam išla aj o tú mládež. A teraz, keď COVID zavrel aj tieto školské telocvične, tak vlastne my sme ani s tou mládežou sa nemali kde dostať. Ja napríklad, keď boli ešte otvorené školské telocvične, tak som išiel do Prašic s dorastencami o 4. Z autobusu som ani nevystupoval a o 6. som bral mužov a išli sme do Partizánskeho. A to bolo také, že tí chalani chodia do práce, prídu o 5. O 6. sme už sadali do autobusa, aby sme sa tam dostali aspoň na hodinu a pol do haly, lebo vravím, to bolo vybukované všetko, to som bol strašne rád, že nám takto ešte raz obrovská ďakujem, že nám vtedy takto pomohli. 20 kilometrov tam sme otrénovali, sadli do autobusu, 20 kilometrov späť, 3-krát do týždňa dostali, takže bolo to obrovský náročné.
Akú veľkú úlohu zohráva obrovská podpora mesta a pani primátorky Alexandry Gieciovej športu a hádzanej? Pretože ona mi je sympatická práve z tohto dôvodu. Som jej veľká fanúšička a takto verejne to priznávam. To, ako dokáže táto primátorka podporovať šport, tak to je naozaj nasledovania hodné.
Obrovská vďaka vážne, lebo strašne nám pomáhajú. V dnešnej dobe, kedy sme túto podporu nemali, ja neviem, či by sme to ustali. Neviem. Nemáme, bohužiaľ, zo štátu podpora je, aká je. Chvala Bohu, že zväz iba do sponzora Nike, že to mne nejaká pomoc, ale inak v dnešnej dobe to je niečo nepredstaviteľné, v akých podmienkach sa robí šport, aspoň hádzaná, možno tieto ostatné, ale nechcem hovoriť o všetkých športoch, ale obrovská vďaka ozaj mestu, že nám takto pomáha, vychádza nám ústretí, lebo neviem si to predstaviť, ako by to bolo, keby nám takto nepomáhali. Od pani primátorky cez vlastne všetkých poslancov celého vedenia mesta, takže obrovská vďaka za to.
Oni všetky športy podporujú, čo som takto sledovala, tak to je naozaj športové mesto a vďaka ním, lebo naozaj dnes sa to nedá bez toho. Dnes je veľmi ťažká doba, ešte aj tie energie išli hore a tak ďalej, nemusím to predstaviť celkom v tých halách, telocvičniach. Možno sa znova vrátime s deckami na asfalt, ako keď sme my začínali, ale to už je tak, dúfam, že sa to teda nestane. Ktoré obdobie Deško klubu možno považovať za také najúspešnejšie z tvojho pohľadu, lebo však si pri tom klube už 10 ročia, dá sa povedať, na ktoré ty spomínaš najradšej?
Vlastne ja som sa vrátil z vojny 85. tam sa postupovalo do prvej Československej ligy, čo tiež bol úspech, hoci predtým rok hrali nižšiu súťaž, predtým hrali vyššiu, tam sa postupovalo, vypadalo, ale vlastne od toho 85. sme v kuse boli v najvyššej súťaži a to ako športovec už to beriem za úspech, že sa nám to podarilo pri tej kvalite, ktorá vtedy bola. No a samozrejme pre mňa 90. roky, kedy sme uhrali 3 tituly, to bolo krásne obdobie, lebo sme to odchovali s vlastnými odchovancami opäť, čo sa málo kto vie pochváliť, ale my sme to dokázali vlastne 2 roky, tretí rok už tam to už bol taký výber všetkého možného, ale tie 2 roky to bolo s vlastnými odchovancami. Potom prišlo ťažké obdobie, no a opäť od toho 2011 prišlo preto podaný krásne obdobie, keď to pomalo viedol a 7 rokov sme sa vlastne pohybovali. Aj pohár sme hrali, aj na špičke sme sa pohybovali, takže to boli také obdobia, ktoré
kto potom prišiel s myšlienkou dať príležitosť viacerým legionárom? My sme spomínali tú čilskú enklavu, teraz tam máme srbskú a aj nejakých macedoncov. Je podľa teba toto cesta alebo skôr iba forma pomoci? Pretože v prípade klubov, ktoré pôsobia aj v tých európskych súťažiach, ako je dajme tomu Prešov, hej, je to prirodzené, ale mali ste aj vy takéto ambície, či skôr nedostatok tých mladých hráčov v tom ktorom období schopných vlastne nahradiť tých starších?
Skôr nedostatok hráčov, lebo my máme dosť svojich odchovancov, ale zväčša sú to chlapci, ktorí chcú študovať a vyberajú si Bratislavu, odchádzajú nám. My vtedy, jak to v tom partizánskom sme uzavreli, tedy 4 chalani išli na vysokú školu do Bratislavy. Teraz klobiť Bratislavu s Topolčanmi, dochádzaním a jedno s druhým, nie je každý ochotný. Teraz nejaké finančné hodnotenie, kde každý čaká jedno s druhým, tých peňazí nie na takéto veci, takže na tomto základe sme vtedy hľadali riešenie, že musíme to doplniť, to družstvo. No, potom sa to odčilo vlastne až tak, že vlastne tu bolo pomaly viac cudzích hráčov ako domácich, ale stále sme hľadali aj pod Viktora, aj Dragoslava, aby zapracoval čo najviac naši. To bola moja vždy prvá podmienka. Nakoniec sa to život otáčalo, že viac hrali tí cudzí ako naši. A potom sme aj sa s životom rozprávali a jedno s druhým, tak niekedy tam sme mali iné názory. Toto sme vždy chceli dosiahnuť a presne, ak si povedala, skôr to bolo doplňovanie družstva. Naša vízia je stále čo najviac našich odchovancov, ale v dnešnej dobe, ja ich chápem, má 18-19 rokov, skončí školu. Teraz čo? Nejaké finančné ohodnotenie tu zo športu neprichádza do úvahy a tí rodičia tiež povedia, no choď pracovať, nebudem ťa živiť a sa tam naháňaš, alebo je to. Takže chápem aj hráčov, že si hľadajú prácu a pri tej práci ma ešte chodí trénovať, tak každý to nezvláda a preto je to tak, jak je. Potom sme donútení hľadať zvonku hráčov, ktorí sú, jak boli aj štýle, aj títo sú stále takýto stupnejší, dá sa povedať.
No, ja si ťa pamätám ešte ako aktívneho brankára. Dokedy si ty aktívne chytal? Koľko presne si mal rokov, keď si povedal, že už by aj teda stačilo? Vy máte brankári v tomto trošku výhodu.
Ja som skončil po titule 99. 2000 prišiel Fero Šulc a ja som už robil asistenta. Už tedy som sa zameriaval na trenerstvo. Ešte predtým už Hargaš ma k tomu viedol, aby som sa touto cestou uberal, čiže to už bolo dlhodobo rozplánované, že by som sa mal tomu venovať. Vykývali skúsenosti a po týchto skúsených trenerov som sa učil a pracoval som. No a vlastne potom sa vrátil znovu Ratner, aj s tým som ešte pôsobil ako asistent a vlastne od roku 2001 som sa venoval len trénovaniu. Takže v tom 99. ja som vlastne prestal.
To znamená, ako asistent, že si začínal, tak to bolo celkom také plynulo, že nemal si hneď všetky tie kompetencie a všetku tú zodpovednosť hlavného trénera, ale vlastne si tak bol taký medzičlánok. Aký bol ten prechod z hráča na trénera? Čo bolo možno najťažšie na tejto situácii? Alebo išlo to tak plynule, že to išlo jednoducho samé?
Presne, išlo to úplne plynule a to bola výhoda, že do Polčanov vždy sme mali kvalitných trénerov. Vždy sme tu nemali trénerov, ktorí by nejak sa učili, alebo by boli krátko. Mužok tu od Fera Šulca, cez Petra Hatalčíka, Hargaša Nebového, sama Ernesta Kubrického a zase nechcem nikoho uraziť, až nepoviem jeho meno, ale tu ozaj bola tá najväčšia špička a Ratner Takže pri tých ľuďoch, keď je zbiera človek skúsenosti, tak je to fantázia. Keď je to takto postupne, tak to nebolí. Tá skúsenosti, keď sa ja dnes pozriem na toto, že jak som sa ja musel otočiť oproti tomu, čo my sme boli vedení, alebo jak sme boli vychovaní, tak som musel uľaviť 50%. Lebo by som neprežil s tým, čo my sme mali a ako to bolo. Takže musel som sa prispôsobiť tejto dobe, musel som úplne zmeniť názory po veľa veciach. Niečo sa snažím vložiť do tých tréningov aj do tých chalanov, ale veľa vecí som musel zmeniť.
Počúvam to pomerne často na každom kroku. Aj otec, ktorý sa ešte venuje tiež dorastenkám v ŠKP, hovorí, že keby som na ne nareval tak ako na vás, tak mi na druhý deň príde jedna na tréning. Čiže tiež hovorí, že musel zmeniť absolútne veľa vecí. Že to je iná generácia, skrátka, že už ten tréner inak musí na tých hráčov a na tie hráčky vlastne ísť. Ty si jeden ešte z mojej generácie. My sme začínali v úplne iných podmienkach, vyrastali sme v úplne iných podmienkach pre šport. Hrali sme v domácej súťaži, ktorá bola v podstate profesionálna, bola kvalitná, von sa vtedy až tak nechodilo, nebol ani poriadne dôvod. Dnes majú tí hráči úplne odlišné podmienky, aj ten šport, to sme tu už spomínali, má úplne iné postavenie v slovenskej spoločnosti, čo je teda veľká škoda. Aj preto tá členská základňa je neporovnateľne nižšia. Aké náročné, Dežko, je v súčasnosti pritiahnuť deti práve k hádzanej, ktorá sa ani nepropaguje nejakým spôsobom. Sú tu iné športy, ktoré idú stále, hej, aj v tých médiách, že sa dostávajú do povedomia. Ako to vyzerá s mládežou v Topolčanoch dnes?
Zlé slovičko, náročné. Oslovovať deti, prilákať ich, chodiť za nimi. Jedného času sme vraveli, že stačí dať nejaký plagátik na dvere a deti prídu. To dneska neexistuje. Je tam osobne do tej triedy ten človek nevstúpi. Keď sa im nezačne prihovárať, keď nezačne oslovovať školy a tie deti, nie je šanca. Lebo dneska je toho toľko, že tie deti, ja keď som vstúpil do triedy a som povedal, kto by chcel hrať hádzanú, oni sa na mňa pozerali a to je čo. Takže z vlastnej skúsenosti je, že nestačí len urobiť nejaký oznam, ale musí človek osobne, musí za tým chodiť, musí sa tomu venovať, musí oslovovať riaditeľa, učiteľov, skrátka opäť strašne veľa energie, času do toho dať, aby sme tie deti oslovili. Trošku nám pomohlo, že sa hrala tá mini hádzaná, je to pre tie deti menej náročné, je to také zábavnejšie a tam sa dajú podchytiť deti, robíme tu na jedno s druhým, tam sa to dá, no a už potom je len otázka času, že jak ten tréner ich získa a ako s nimi pracuje, ako vie ich upútať. Bojujeme aj s týmto, ako tie deti vlastne pre tento krásny, ja stále hovorím, že je to jeden krásny dynamický šport, ktorý ozaj stojí za to a není ani finančne náročný.
Je to samozrejme náročné aj vzhľadom na to, že tá hádzaná nie je propagovaná, respektíve u nás sa podsúva názor, že je to menšinový šport. Ja keď som videla ten zápas Kielu s Magdeburgom teraz, kde bolo nejakých 11 tisíc ľudí, tak som presne nad tým rozmýšľala, že keď toto je menšinový šport, tak to je jedno, proste nechcem sa o tomto, lebo sa vytočím akurát. Dežko, aká je tvoja trénerská filozofia? Čo ty považuješ za úspech?
Ja už to nemám takto rozdelené, úspech, neúspech. Ja už, aby sme pracovali, aby sa nám darilo, aby boli ľudia spokojní, aby ich to bavilo chodiť na ten šport, na tú hádzanú, aby sa tu odreagovali, aby chodili len do roboty a pri televízor, ale opäť sa vrátili do haly, aby si tu vymenili na názory, tešili sa z hry. Skrátka, to, čo ja musím ísť do bezprému, aby som videl atmosféru, aby som videl krásny šport, tak toto je môj sen, aby bolo na Slovensku. Ale bohužiaľ, všade okolo to funguje, len na Slovensku nie, teda sa k tomu musíme vrátiť. Takže toto ma jedine trápi a nejaké, ja už nemám veľké cieľe, ja za rok mám 60 a ja to robím len ozaj z lásky k tomuto športu, lebo ozaj to je na úkor rodiny všetkého a chcem, aby to bolo, lebo to Topolčany je hádzanárske mesto, to nech každý hovorí, čo chce, či futbal alebo hokej, ale je hádzanárske mesto a všetko robím preto, aby sme to tu zachovali, lebo ja stále vravím, že viem to zatvoriť za 5 minút. ale udržať, to je veľmi náročné.
No, hala je krásna, už má za sebou aj niekoľko dôležitých reprezentačných zápasov, ako mužov, tak aj žien, a fanúšikovia naozaj do Topolčian chodia. I ako si povedali, je to hádzanárske mesto. Navyše mám informácie, že fanúšikovia sa začínajú spájať konečne, že teda záleží im na tom, aby tá atmosféra nielen na reprezentácii bola čo najlepšia, čiže už tam nie je taká tá rivalita, ako bola kedysi, že sa tam pomaly išli fanúšikovia strkať medzi sebou. Už je to iné, sa spájajú, už pochopili a vytvárajú naozaj super atmosféru. Tá hala je krásna, v Topolčanoch musím povedať, táto nová, tá vynovená. Veľmi sa mi páči, je to taký dôstojný reprezentatívne miesto, hej?
Stánok,
presne, to je to slovo. Čiže možno, že aj v tomto urobíme nejaký pokrok v blízkej budúcnosti. Ako sa menila a vyvíjala najvyššia slovenská súťaž? Čím to je, že aktuálny ročník je taký vyrovnaný? Lebo tento rok ma to naozaj veľmi baví, nikdy nevieš predpokladať, pokiaľ nehrá teda naozaj niektorý z tých vrchných tímov, ako dopadne ten zápas?
Vzniklo to tým, že vlastne vstúpala, doplnila hráčov zo Srbska, my sme doplnili hráčov zo Srbska, Bojnice sa obklopili svojimi odchovancami, plus doplnili so skúsenými hráčmi to, čo máme spôsob Povazkej. Povazka je dlhodobo pokope, sú zohratí, vedia o sebe a doplňajú si jedného dvoch hráčov a tým si udržiavajú ten svoj štandard. Samozrejme, že to zás na podpory mesta obrovské a jedno s druhým, čo klub dole pred týmto všetkým, a preto sa tak nejak zastabilizovalo, dá sa povedať. Uh-huh. Zastabilizovalo. Nové zánky zás využili, že Šala sa odhlasila, tak tam sa posunuli hráči. Tieto posuny boli vždy v hádzanej boli, ale teraz tento rok sa to nejak zastabilizovalo, tie družstva sa, dá sa povedať, tak nejak
zohrali,
posilnili, a preto je to vyrovnanejšie.
Uh-huh. Je to veľmi zaujímavý ročník, veľmi ma to baví, hej, tým pádom, a myslím si, že aj fanúšikov, že nie sú tam také jednoznačné, občas sa samozrejme prihodí zápasy, ale väčšinou sú vyrovnané a teda už aj niekoľko prekvapení sa zrodilo, ktorého supera Topolčanci veľmi nemusia a proti ktorému sa im naopak darí.
Ťažko povedať, že áno, vždy bývajú zápasy, kedy sedí super, kedy nesedí, ale ja to takto nerozdeľujem. Ja chcem od chlapcov, aby bojovali aj proti Prešovu. Hoci tam sme nedorastli, ale pre mňa aj v nedávnej minulosti sme hrali v finále s Prešovom a tiež si nikto nepripúšťal, že ich tej porazíme, a obol sme ich tej porazili. Takže ja vravím, že treba do každého zápasu byť naplno s obrovským srdcom, s obrovským nasadením. A toto, keď si tí hráči dostanú do seba a zvyknú si na to, tak sa dá hrať s každým superom. Samozrejme, nevravím, že ho budeme porážať pravidelne, ale tí ľudia budú spokojní, budú vidieť výborný zápas, a to je tá podstata toho, že vstupovať do tých zápasov s maximálne. Ale lepšieho alebo horšieho, ja to takto nerozlišujem.
Aké sú najsilnejšie stránky súčasného týmu Topolčian? Na čom vy staviate vašu hru?
Momentálne sa sústredíme viacej na obranu, čo v niektorých zápasoch nám aj vychádza, alebo dá sa povedať, že na tom sme ťažili aj s Lohovcom, aj s Bratislavou, aj teraz s Ostupavou. A samozrejme, že skúsenosti, ktoré má Mirko Jovanovič na strednej spojke, tiež pomáhajú k tomu, že tá hra má tak plynulosť, že má to myšlienku. No a samozrejme príchodom opäť Masaryka, ktorý na jeseň menej hraval a teraz dostáva väčší priestor v obrane, a samozrejme príchodom Cigáňa tá hra, aj tá šatňa dostala taký iný náboj. Mm-hmm. Sú tam predsa väčšie skúsenosti, vie sa poradiť medzi sebou, a týmto vlastne si myslím, že toto nám dosť všetko pomohlo. Samozrejme, ešte by sme potrebovali nejaký kruh takýchto skúsených hráčov, ale už aj ja nechcem ešte hovoriť o budúcnosti, lebo ja ešte sám neviem, že ako ja budem pokračovať, lebo to je strašne veľa energie a zdravie máme jedno, ale bol by som rád, keby sa nám to už podarilo už len doplňať jedným dvoch hráčov, ale už takých rozhodujúcich. Ale vravím, to je ešte len hudba budúcnosti.
Áno. Najbližšie vás čaká televízny duel v Bojniciach. V Prievidzi, ale teda v domovskom stánku doterajšom Bojnic, ktoré vysoko prehrali s Košicami. Troška ma to prekvapilo, že sa už nedostali, už ani v tom druhom polčase späť do zápasu. Čo možno očakávať od tohto súboja dvoch celkov s úplne rozdielnym štýlom hry?
Posledné obdobie sme zaostávali za Bojnicami, sme prehrávali s nimi súboje, či doma, či vonku. Takže bude to ťažký zápas. Bojnice disponujú so skúseným družstvom a najmä doma oni sa vedia veľmi vyhecovať, takže bude to pre nás opäť zaujímavý zápas. Chceme urobiť zas maximum, aby to bol zaujímavý televízny zápas, lebo som strašne rád, že sme sa dostali Hádzana do televízie. Mm-hmm. Dlhé roky sme tam vôbec neboli a samozrejme aj Nike TV. Sú to ohromné veci na jednej strane, ohromné veci, na druhej nám to bere divákov, ale to nevadí. Vždy je lepšie, keď sme takto povedomí. Takže dúfajme, že neurobíme hanbu, lebo vravím, je to nevyspytateľné. My inak hráme doma, inak hráme vonku, takže je to také, ale budem sa snažiť, aby ten zápas v televízii bol zaujímavý.
Ja sa teším, robím akurát ja tento zápas, tak sa teším už veľmi na týchto dvoch súperov. Dežko, na záver každého podcastu sa pýtam svojich hostí, aký je ich nesplnený sen, ktorý by si ešte určite chceli splniť. Aký je ten tvoj?
Ja už tých snov veľa nemám. Ja už si prajem len zdravie a samozrejme, aby to Polčanov Hádzana napredovala, to opäť bol šport, kde zaplníme tú halu, kde tí ľudia sa budú tešiť a toto je jediné moje. Ja už tých cieľov veľa nemám. Popri tom samozrejme ma teší, keď také zápasy reprezentačné a dúfam, že aj tí nori tu budú, tak pre mňa to, toto je sviatok. Toto sú sviatky pre mňa Hádzané.
Áno, súhlasím. Dežko, ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas. Samozrejme, držím veľmi silno palce. Veľmi sa mi páči, ako napredujú to Polčany. Naozaj tá vaša hra je zaujímavá, je atraktívna. A budem držať teda palce, nech si aj v nedeľu užijeme veľmi pekný zápas s Bojnicami. Ďakujem ti krásne.
Ďakujem aj ja a všetko dobré.